Epikuros, dopis Herodotovi o přírodě, úryvek o duši. Potom přihlížejíce k svým věmům a citům, neboť to nám bude nejspolehlivější zárukou pravdy, nutně dospíváme k názoru, že je duše těleso složené z jemných částic, rozptýlené po celém složení těla, nejvíce se blížící dechu s jakýmsi přimíšením tepla a podobající se v něčem tomuto, v něčem onomu. Čau Petře.
Čau Kamile.
Všechno nejlepší v novém roce.
No, tobě taky.
Každopádně, dneska se budeme bavit o duši.
To
je nejlepší vtip, který jsem si připravil mimochodem.
Ano, bude to o duši, ano.
Takže všechny ostatní vtipy už budou jenom improvizovaný. Doufám, že budou oduševnělý. OK, tak proč je to zajímavý téma podle mě, je, že samozřejmě dneska, když si řekne duše, tak si pod tím představíš nějaký věci, tak, který si získal tak nějak jako osmoticky z populární kultury, něco o tom, co to duše je, jaký má vlastnosti, z čeho se skládá, jak se třeba zobrazuje v umění, ve filmech a tak. A samozřejmě většina tady těch představ pochází z křesťanství a většina lidí si asi uvědomuje, že ten koncept duše je samozřejmě mnohem starší než křesťanství. Ale zajímavý na tom je, že křesťané v tomto případě v podstatě do značné míry přejali už hotový názory o duši a ta debata o tom, co to duše je, probíhala před křesťanským období, hlavně v oblasti antické filozofie. Proto je zajímavý se o tom bavit, protože my máme nějaký písemný záznamy tady téhleté debaty, třeba Platónovy dialogy, a ty jsou jako super, protože ty se očividně odehrávají v době, kdy ještě nebylo žádný ustálený názor na to, co to je duše, jaký má vlastnosti a tak.
Co to vůbec to slovo duše znamená?
Přesně tak. A hlavně v té debatě se objevují názory, které se potom neprosadily. Takže je strašně zajímavý se kouknout na to, co bychom si mohli myslet, kdyby se dějiny vyvíjely jinak a jako vyhrály by jiný filozofický směry než platonismus v podstatě. Takže třeba takový myšlenky, jako že duše je hmotná, že duše se skládá z atomů, že zaniká se smrtí člověka a tak dále.
Takže ten názor, který ty vlastně naznačuješ, že se prosadil, je to, že ta duše je nějaký nesmrtelný, nehmotný, neviditelný předmět, věc, koncept, který je specifický pro každého člověka.
A jenom pro člověka, ne pro zvířata a pro rostliny. No a my se teďka budeme bavit o tom, že tohle je asi na konci nějakého vývoje, který do značné míry probíhal právě v řecké společnosti a v řecké filozofii, a o tom se tady budeme bavit. Budeme se bavit o většině věcí, kromě Platóna, toho jsem úplně se rozhodl, že pomineme, protože tam to je toho hodně a zaslouží si, aby jsme se o něm bavili zvlášť. Takže budeme mít speciální epizodu, která bude celá jenom věnovaná Platónovi pohledu na duši, konkrétně jeho dialogu Phaidon, který je věnovaný celý duši a hlavně otázce, jestli je duše nesmrtelná. A to je právě super, protože tam probíhá ta debata a jsou tam ty argumenty, jak ve prospěch toho názoru, že duše existuje v nějaké formě i po smrti, tak proti. A je dobrý se na to kouknout. Jinak, když se bavíme o duši, tak máme stejný problém, jako když jsme se bavili o homosexualitě. Kdo by si pomyslel, že to tak je? A to je ten, že dneska existuje nějaký koncept, který označujeme tím slovem duše na jedné straně a potom na druhé straně v tom antickém Řecku a v té řečtině existoval nějaký slovo, který se překládá dneska jako duše, který ale v té době znamenalo něco velmi jiného. A teďka je otázka, o čem se teda máme bavit. Protože jedna strategie je ta, že se budeme bavit teda o tom, co se tím slovem duše myslí dneska, ale problém je v tom, že to v antice neexistovalo, takže by to asi byla krátká epizoda. Na druhou stranu může se bavit o tom, co znamenalo to slovo v té době, ale problém je v tom, že to se budeme bavit o věcech, které už dneska nemají nic společného s ničím. Že?
Ale naštěstí to není jako v původně v významu třeba nějaký brouk, jo? Nebo že by to byla třeba jako duše od pneumatika. Jo?
Jasně.
Pořád je to koncept, který je blízký tomu, jak vnímáme dneska duše.
Jo, já jsem právě přemýšlel, že v případě té duše to zase není takový problém, protože ty můžeš vykonstruovat nějaký vývoj od toho původního konceptu, který se velmi odlišuje tomu významu, jaký přikládáme dneska, a končí právě tím, jak o duši mluvíme. Samozřejmě ten vývoj, řekněme, významu je vykonstruovaný do značné míry a je to spekulace, protože ty prameny jsou fragmentární, ale tak...
Říkáš, pojďme si říct, jaký byl proto indoevropský kořen slova duše. Jo?
Přesně tak, no. Dobrý, tak pojďme teda začít. A začneme stejně jako u většiny jiných témat Homérem, protože to je nejstarší řecký pramen. A zajímavé je, že to slovo suké, což je duše, že jo, to pochází to slovo psychologie, se objevuje už u Homéra, ale je to velmi teda vzdálený významově tomu, jak mluvíme a přemýšlíme o duše my. Tam je třeba zajímavý, že to slovo se objevuje jenom ve chvíli, kdy někdo umře.
A že někdo vypustil duši, jo?
Že vypustil duši, přesně tak. A ta duše je úplně oddělená od věcí, které jsou dneska s ní asociované. To znamená, nikde z toho Homera se nezdá, že by byla nějakým způsobem spojená třeba s myšlenkama, s emocema a s takovýhlema věcma. Že tam je mentální, řekněme, stránka člověka úplně od toho odpojená. Jo? Že třeba Homer má speciální pojmy, které označují city nebo rozum a tak, a ty sídlí v určitých částech těla, třeba to vypadá, že rozum podle něj sídlí v hrudníku, ale vůbec jako třeba neříká takové ty věci, co čteš později. Duše něco dělá, třeba duše přemýšlí, nebo duše si na něco pamatuje. Jo? Kde už očividně se stotožňuje s tím pojmem duše, ta mentální, řekněme, stránka člověka, citová, rozumová a tak dále.
Že ta duše je prostě nějaká životní síla, která jako do člověka vstoupí, dává mu tu jako schopnost něco dělat a potom z něho vystoupí v okamžiku, kdy umře.
Jo, jako on nikdy neříká, co to je, to samozřejmě, že ne.
Nemá tam rejstřík, jako rejstřík nejdůležitějších pojmů.
Není to jako v Duně, kde musíš listovat. Ano, ne, tak to tak není. No. On jenom říká v podstatě, že když někdo umře, tak ta duše unikne z jeho těla buď končetinama nebo ránou, kterou dostal, která mu byla zasazena, a odchází do hádu a tam ta duše žije. A co je zajímavé, o tom se ještě budeme bavit určitě v epizodě o posmrtném životě, duše, která potom žije v tom hádu, to není ten člověk. To je hrozně fascinující koncept, který je zase jako odlišný od toho, jak si představujeme posmrtný život my. Protože dneska ta jako vulgární představa o tom posmrtném životě, nebo populární, je ta, že když umřeš a jdeš někam do nějakého posmrtného života, tak to seš ty, je tam ta identita. Ale u Řeku to tak nebylo. Kdy ty přízraky, který potkávají ty hrdinové, když jdou do toho podsvětí, tak to nejsou ty lidi. Ty lidi už jsou mrtví. To jsou jenom jejich nějaký buď části jejich tělo, nebo jejich jakoby existence, nebo to jsou jejich odrazy, nebo kopie v podstatě a tak. Což je zajímavé. Ale o tom se teďka nebudeme bavit.
No prostě není to posmrtný život. Hades není místo, kam by schodilo ty prostě posmrtí. A žádný takový posmrtní svět asi není zadefinovaný v...
No, to je docela zajímavý. No. Ono to vypadá, že řada tady těch civilizací, nejenom Řecka, ze začátku ten jejich koncept usmrtného života byl dost vágní a vypadalo to, že oni byli hodně zaměřený na ten pozemský život. Třeba to nejhorší, co se tím může stát, je, že tě bohové zabijou. A ne třeba to, že tě mučí po smrti. Mm-hmm. To je poměrně nový koncept, nebo mladší koncept. Dobrý, takže to je Homer. No a potom Alef v literatuře mimo filozofii, to znamená třeba divadelní hry a tak dále, se ta duše začíná postupně stotožňovat s tím mentálním světem, to je jednak, a potom se životem. U Řeků dokonce ten pojem život byl přímo odvozený od toho slova duše. To znamená, že když se chtěl o něčem říct, že to je živý, tak se o tom řekl, že to je oduševnělý. To znamená, že to má duši. A to, jak Řekové definovali život, nebo to, o čem říkali, že je živý, tak to je něco, co má samovolný pohyb. To znamená, co se pohybuje bez nějaký jednoznačně identifikovatelný mechanický příčiny. Což jsou hlavně zvířata, lidi, ale někdy to můžou být i neživý věci. Velice slavně Thales, že jo, říká, že magnet přitahuje železo, protože má duši. Stejně tak říká, že duši má jantar, protože přitahuje lehké předměty, například peří, když se jim tře o zvířecí srst. Což je takový ten slavný, že jo, fyzikální experiment, když třeš ebonitovou tyčí o liščí ocas, tak vyrábíš statickou elektřinu, tak Thales by řekl, že to je kvůli tomu, že ten pohyb se děje kvůli tomu, že to má duši.
To je jenom, ta duše je tam, kde nedokáže vysvětlit ten fyzikální mechanismus. Že jo? V okamžiku, kdybys mu ukázal ten matematicko-fyzikální model, který to vysvětluje, tak řekl, OK, tak to není duše. Jo. To je takový to jako, jak nedokážeme vysvětlit, proč, jak vzniklo lidský oko, jakože, víš co, neredukovatelná komplexita, tak to musí být Bůh.
Jo, že to je jako the soul of the gaps, jo. Že když nevíš, tak je to duše.
Přesně tak.
No tak to je jasný. Tak to je jako jeho...
Jenom, že bych mu to vysvětlil a on by to určitě akceptoval.
No asi jo, no. Jako samozřejmě v případě...
Teda asi nevím, že by se lekl a řekl bych si, pane bože, co tady dělá člověk z 21. století?
Ano, to by se určitě řekl. Co tady dělá člověk z nějaký 15. olympiády? Protože čas se měřil, roky se měřily v Řecku.
Mohl bych mu říkat, kdo je zrovna atinským archonem.
Jo, aha. Nebo kdo vyhrál na olympiádě.
Tak. Severní Korejci. <ne? laughs>
OK. No ale co jsem teda chtěl říct, je to, že na tu duši se postupně nabalujou jednak teda ten pohyb, to znamená to, co se pohybuje, tak má duše. Což je strašně zajímavé, protože tím pádem duši mají i zvířata. To je třeba jeden z těch věcí, která se dneska už neobjevuje moc, možná se jako vrací v nějakých ezo krvinách, ale pro řeky úplně samozřejmě...
Jako duše u lidí ti připadá úplně logická.
No tak... Když se normální člověka zeptáš na to, co to je duše a jaký má vlastnosti, tak ti asi neřekne, že pes má duši, že jo?
Jo, ne, já reaguju na ty ezokraviny.
No jasně, jo, tak jako samozřejmě říkat, myslet si, že duše mají lidi, je taky ezokravina, podle mě, ale...
Celá tahle epizoda, že jo?
No jasně. To se vlastně bavíme o ezokravinách, které jsou 2000 let starý, jo? K tomu se ještě dostaneme, až dojdeme k Plotinu. No ale pointa jako je, že jo, ta duše je spojená s pohybem, tím pádem tu duši mají zvířata, rostliny a tak dále. No a potom se na ní nabaluje věci, kterými dneska chápeme jako součást mentálního života. To znamená nějak různý aspekt lidského myšlení, jako je třeba eros, že jo, sexuální touha, požitek z jídla a pití, emoce, různý cnosti, který člověk má, moudrost a tak dále. Jo, třeba se objevují slovní obraty, že moudří lidé jsou moudří, protože mají stálou duši. A potom se ta duše jakoby moralizuje. To znamená, že se spojuje s morálním jednáním člověka. A začínají se objevovat takové obraty, jako že si někdo hříšným jednáním, protože hřích je taky předkřesťanský, že, jo? Že si člověk hříšným jednáním může duši ušpinit, nebo si ji může nějak znečistit a tak.
Jo, což... Karma.
No je to jako nějaká, očividně si asi představovali, že to je nějaká látka, která se může pošpinit. Což jsou asi obraty, které se používají i v třeba křesťanský středověký teologii, ale jako když to píše nějaký křesťanský středověký teolog, který si myslí, že duše je nehmotná, tak to asi jako sám rozumí tomu, že to je jenom metafora, že to není jako doslova věc, která by se mohla fyzicky ušpinit. Ale důvod, proč je to metafora, je asi proto, že v nějaký době, v té době, o které se teďka bojíme, to znamená v té době toho antického Řecka, to nebyla metafora. Si lidi fakt představovali, že to je nějaká jako substance, která se může ušpinit jako látka třeba.
Může být, každopádně, jelikož není žádná jako slovníková definice, tak těžko říct prostě, jak si to ten člověk představoval, že když to použil v divadelní hře.
Jo, to je jasný. No samozřejmě obvyklý jako varování, který se týká hlavně presokratické filozofie, jako vlastně o tom nic nevíme a všechno, co řekneš, tak je velmi pravděpodobně kravina, protože mimo filozofický prameny, jako třeba ty divadelní hry a tak, tak ty to samozřejmě nedefinují. Ty to jenom a ty můžeš nějakým způsobem spekulovat o tom, co si ty lidi představovali, o tom konceptu, z toho, jak se to slovo objevuje v řeči, v jakých slovních obratech a tak. Ale a co se týče těch filozofů presokratických, tak tam samozřejmě je problém v tom, že my nemáme žádné jejich díla a zachovaly se jenom v lepším případě citace, v horším případě jenom nějaký parafráze u pozdějších filozofů. No a samozřejmě je celá řada faktorů, který asi pravděpodobně zkreslují ten význam a ta cesta od toho původního presokratického filozofa k nám je extrémně složitá. Takže jako všechno, co tady říkáš, tak je pravděpodobně kravina. Ono popravdě řečeno, každýho toho jednoho presokratického filozofa, kterých je několik desítek, nebo minimálně u těch významnějších, by si mohl zaplnit celou knihovnu jenom sekundární literaturu, která nějakým způsobem se snaží rozklíčovat, co ty lidi vlastně mysleli. Takže to je jako extrémně složitý vždycky. Nicméně u těch presokratiků je známý taková ta populární představa, že se snažili najít látku, ze které je složený kosmos a potažmo nějaký principy, kterým se ten kosmos řídí. A to je takový to, že Thales si myslel, že všechno je z vody a Heraklitus, že všechno je z ohně a tak. A samozřejmě stejně tak všechny možné prvky byly u nějakých filozofů spojený s duší, kromě země. Nikdo neříkal, že duše je ze země. Takže najdeš představu, že duše je z ohně, duše je složená z vody. Třeba filozof, který se jmenoval Hippon, tak tvrdil, že duše je složená z vody. A jeho argument byl, že semeno je vlhký a to je jako to, z čeho vzniká ten život, takže to je úplně jasný. Že? No a pak máš ten spor o to, kde se duše nachází v těle, takže máš různý názory. Třeba byli filozofové, kteří tvrdili, že duše je obsažena v krvi, jiní filozofové třeba, kteří tvrdili, že duše je vícnu, a pak samozřejmě mozek, srdce a tak dále. A tak no. Anaximenes tvrdil, že to byl takový poměrně populární představa byla, že duše se skládá ze vzduchu, to je to pneuma, což je třeba Anaximenes nebo Heraklites, kdy oni si představovali, že duše je z nějaký velice jemný substance, buď vzduchu, nebo z ohně, nebo z nějaký kombinace obou dvou těch věcí. No. Proto má nějaký speciální vlastnosti, třeba, že může uniknout z těla, když ten člověk zemře tou ránou, anebo třeba, že člověk žije, dokud dýchá, a jakmile přestane dýchat, tak ta duše z něj uniká.
Jo. A problém toho je samozřejmě, že prostě ten test, na který ti lidi používali, byla jako vnitřní konzistence toho jejich konceptu, že když to dávalo smysl, prostě, že duše může být taková a taková, tak s tím byli OK. Místo toho, aby zkoušel třeba nějak jako experimentálně třeba zjistit, jako se později třeba vážila duše, že jo. Vážilo se tělo krátce po smrti a před smrtí.
Jo, to nikdo z nich neudělal, no. Oni, ano, samozřejmě u tady těchto, vypadá to, že u těchto myslitelů, nejenom u filozofů, ale i třeba u těch astronomů a tak, oni byli primárně zaměření na to, aby měli koherentní ten světonázor a oni ho konfrontovali se skutečností, protože bezděčně jako získávali nějaké informace o světě, že? Takže když někdo přišel a ukázal jim něco, co bylo v konfliktu s těma jejich názorama, tak se nad tím asi znova zamysleli, ale nevypadá to, že by dělali to, že by vyloženě jako se aktivně snažili zkoumat ty svoje, nebo testovat ty svoje názory. To je samozřejmě jasný. No. Ale mě právě vždycky zajímalo u těch presokratiků, jako the fuck, že? Co to má teda znamenat? Jestli si ten Thales třeba fakt myslel, že Co to vůbec znamená, když řekne, že Thales si myslel, že jako pralátka je voda? Jestli to byla metafora, že tvrdil, že můžeme pochopit některé věci o vesmíru tím, že budeme mluvit o vodě? U toho Heraklita je to takový, jako že si to dokáže představit, že on jako říká, všechno na světě se mění, a když to potřebuješ někomu vysvětlit, tak mu řekneš, podívej se na ten oheň, jak plápolá a mění se tam ty plamínky a takovéhle věci. Jakože to dává smysl, že jo? Ale, anebo si jako mohli myslet, že ten světl je doslova oheň, že prostě planety jsou jako z ohně. Kdyby si na ně mohl šáhnout, tak by ti to spálilo.
Já bych spíš čekal, že se pokoušel nějak metaforicky jako vyložit lidem, kteří byli úplně blbí, že jo, a chodili za ním, protože žil v jednom nějakým relativně uzavřeném městě a každý večer chodil na hostě, každých pár večerů chodil na hostiny a lidi se ho ptali na jako komplexní koncepty, tak si jim snažil nějak vyložit jako svý jednoduchý poznatky, no. A ta voda je jako přijatelná metafora, že to je nějaká jako amorfní látka, ze kterých se dají skládat spousta věcí. Zároveň všichni si dokážou představit.
Jo, no, jako tohle je samozřejmě zní rozumně. Na druhou stranu, a nabízí se to, na druhou stranu já si vždycky říkám, jestli to nezní rozumně kvůli tomu, že my se jako snažíme udělat ty lidi rozumnější, že se snažíme jako vyložit to, co si mysleli, tak aby to nebyli úplně retardi. Ale možná, že to byli retardi, že ten Thales si prostě myslel, jako, že kosmos se skládá z vody nebo něco takového. Jo. Že si třeba říkal, obloha je modrá, tím to je jasný, že vesmír je z vody, protože voda je modrá. Rozumíš, jo? To nemůžeš vyloučit.
Tak jako bez pochyby neměl lepší empirický jako nástroje, než to, že se podíval na obloha, řekl si, že je modrá. Jako, kdybys žil v jednom městě, v nějaké otevřené lokalitě, tak měl bys nějaký způsob, jak rozporovat tohle tvrzení, že když obloha je modrá, je z vody.
Padá z ní voda.
No přesně tak, jakože měl bys nějaký způsob, jak toho vyvrátit, kdybys prostě neměl jako jiný nástroje, než měl dispozici Thales někdy v 5. století. Mm-hmm. Jako šestý, OK.
Jo, no. Pak si taky říkám, jestli tady tyhle ty dva jako extrémy, to znamená, že to byla metafora, anebo že si fakt myslel, že to tak je, jestli to vůbec byly jako protiklady pro ně. Jestli to jejich myšlení bylo natolik pokročilý, jestli třeba uvědomovali rozdíl mezi metaforickým a jednoznačným myšlením.
Jo. Tak pokud to nebyli materialisti, tak možná prostě popírali, že existuje. Ne, jako, každopádně to je asi jako debata není věcná úplně.
No jasně, no, hlavně se netýká té duše úplně.
A netýká se duše.
A jinak ještě taky dobrý je říct, a o tom zase bude speciální díl určitě, že hrozně běžná mezi řeckýma filozofama a vůbec jako řecký společnosti byla představa reinkarnace. Protože my si představujeme, že reinkarnace je něco, co je spojené s orientální filozofií, s indickou a tak, ale jako to byl úplně jeden, nechci říct úplně mainstreamový proud, ale řekněme jeden z přítoků toho populárního a asi i filozofického diskurzu. Spousta lidí prostě si myslela, že duše jako se přesouvají mezi tělama a nejenom mezi lidskými tělama, ale i mezi tělama zvířat a rostlin. Takže Empedokles tvrdil, že byl jako keřem, ptákem a rybou a najdeš tam takové věci, které zní úplně jako z hinduistické filozofie, že u Platona třeba, že lidi se potom po smrti převtělují do zvířat, který odpovídají vlastnostem, co měli za života. Že? Krutý lidi jsou vlci a nějaký líní lidi jsou prasata a takovýhle věci. A filozofové jsou včely nebo mravenci. Že ty nejlepší lidi, tak ti se vtělují do zvířat, který jsou takový nekonfliktní, spolupracují a tak. Jo. Takže Ferda mravenec, víš co? Práce všeho druhu.
Ale
včelka paní... Mája.
Jo, jak Platón jako komplexně popisuje nějaký celý posmrtný život, že jo? Posmrtný svět, jako výlet prostě do podsvětí, ve kterým desátá kniha ústavy, že?
No, ne, on popisuje několikrát a jako pokaždé to je úplně celý, že tak máš tu slavnou desátou knihu ústavy, co je popravdě řečeno, to jsou asi dvě stránky, jo? To je úplně na konci. Těsně před... No a pak máš toho Fajdona, o tom se budeme bavit v tom bonusovém díle, kde je taky jako popis smrtného života a to je taky je totální úplně, mindfuck.
Jasně,
no. To je jako kniha Zjevení v biblickém kánonu je některé věci v ty platonský mýty. No. Jako takový to, co je známý o té jeskyně, o tom prstenu a tak, tak to je ještě docela normální, ale pak tam jsou nějaké věci, které jsou fakt jako popis nějakého LSD zážitku. Dobrý, no. No a pak ještě u té presokratické filozofie je dobrý kouknout se na nějaký alternativní pohled na podstatu duše. To znamená ne na duši jako na nějakou látku, která je složená z ohně nebo z vody a z takovýchhle věcí, ale jako na něco úplně jiného. A to mě přijde strašně zajímavý. Třeba Pythagorejci, tam vypadá, že oni neměli úplně ujasněný nebo v rámci toho hnutí jednotný představy o tom, co to duše je. Z některých těch pramenů se zdá, že si asi taky představovali, že duše je látka, což by nějakým způsobem mohlo facilitovat tu reinkarnaci, že je jakoby něco, co nese identitu toho člověka a to se přesouvá mezi jednotlivými organismama. Ale potom se Pythagorejcům přisuzovala myšlenka, že duše je harmonie. To znamená, že duše v tomhletom pohledu není věc, ale je to nějaký, řekněme, stav nebo nastavení lidského těla, že podobně jako můžeš mít dobře naladěný hudební nástroj, který potom hezky hraje, tak duše, to slovo, je označením pro jako přirozený a dobře fungující stav lidského těla. A když se něco stane špatného, tak člověk onemocní. Což je zajímavé, protože to je jako úplně nějaký jiný pohled na to, na ten koncept, že? Na to slovo, řekněme.
A je to jako daleko víc matematizující jako pohled, že jo? Protože ta harmonie má jasnou matematickou definici pro Pythagorejce, kteří měli jako spoustu různých hudebních teorií, tak je to asi blížší téhle škole.
Jasně, no. Ještě zapomněl jsem úplně, zapomínám tady dávat vtipný historky, tyjo. Tak Herakleites, abych se vrátil, který si myslel, že duše je z ohně, tak ten rozlišoval suchou a vlhkou duši a tvrdil, že čím je duše suší, tak tím je člověk lepší a moudřejší. A naopak, čím je vlhčí duše, tak tím je to jako horší. A dokládal to tím, že člověk, když se opije, tak potom jako, víš co, sexuálně obtěžuje ženy a padá na zem a tak. No a tím dokazuje, že prostě když se jako promažeš obrazně i doslova, tak to nějakým způsobem narušuje ty složky tvojího osoby, které jsou z duší asociované.
To spíš nahrává té teorie, že to byly retardy, no.
No a říká, že když člověk zemře, tak jeho duše se změní ve vodu, což je jako protiklad toho božského prvku, toho ohně, že jo. No jasně, ale samozřejmě, ano, pokud si to fakt myslel, tak to asi nahrálo tomu, že to byly retardi. Na druhou stranu tohle neříká ten Heraklitus, no, jasně, to o něm někdo říká a je otázka, jestli to je vůbec pravda, jo? To že Aristoteles to o něm říká. No a potom druhá vtipná historka o těch Pythagorejcích, Jamblichos z Chalkidy, zmiňuje, že Pythagoras měl jednou uklidnit rozhuřeného opilce jenom tím, že mu dal zahrát správnou melodii na píšťalu. Čímž dokládá, že teda duše je fakt ta harmonie, protože ji můžeš uklidnit hudbou, což taky harmonie, takže to vlastně dává smysl, když se nad tím zamyslíš. Ale na druhou stranu Pythagoras je trochu problematický tím, že největší část pramenů o jeho životě pochází fakt jako víc než 1000 let po jeho smrti. A co třeba ten Jamblichos, což byl jeden z filozofů, kteří úplně na konci antiky, vlastně na opačném jako extrému toho obrovského časového období, co o něm říká, tak to je asi úplně prostě science fiction. No. Asi ani neměl reálně jak vědět, co Pythagoras říká. Ale říká o něm úplně bizarní věci. Myslím, že od
něj... říct, že neuklidnil žádného opilce hru na píšťaly.
Tak možná, že uklidnil, jo.
Si dovedu představit, že to můžeš udělat i dneska, jo.
Ale... tak měl stříbrný stehno, víš co. Okay. Tady tahleto představu Aristoteles odmítá, jako nesmyslnou, protože spousta tady těch názorů presokratických máme u Aristotela, konkrétně u jeho spisu, z jeho spisu o duši, kde on na začátku, stejně jako ve svých jiných spisech, nejdřív shrne názory předchozích filozofů, což jsou ty presokratici většinou, a potom je vyvrací a pak zaujme nějaký prostřední, umírněný, takový řecký postoj. Jako třeba odmítne představu, že nikdo by neměl být otrok a všichni by měli být otroci a zaujme tu správnou prostřední postoj, že jenom někteří lidi by měli být otroci. A právě ten argument, že duše je harmonie, odmítá na základě toho, že přece harmonie nemůže vyvolávat pohyb. Duše přece musí dělat ten, způsobovat ten samovolný pohyb a ta, žádný samovolný pohyb nevyvolává harmonie, to je jenom nějaká blbost.
Jste to pěkně shodnul.
No a potom Empedokles údajně tvrdil, že duše není kolátka, ale že to je správný poměr mezi jednotlivými elementy v těle. To znamená, zase v tomto případě duše není jakoby věc, ale je to jenom nějaká vlastnost hmoty, ze které se skládá lidský tělo. Není to teda harmonie, ale je to nějaký správný mix. To znamená, Empedokles by ti možná řekl, ale možná by ti řekl něco úplně jiného, že když máš jako správný spolnou rovnováhu minerálu v těle a takovýhle věcí.
Má nějaký recept na duši. Prostě.
Ano, přesně tak. Takže to je jako duše. A samozřejmě Aristoteles to odmítá, protože jedna, která když zemřeš, tak ta duše odchází, ale to tělo tam furt je a ten mix těch prvků je pořád na zemi, se někde válí, takže to nedává smysl. Že jo? A druhá věc je, že různé části těla mají různý, jako jinou směs těch prvků, z čehož by vyplývalo, že lidi mají víc duší. Jakože třeba on doslova říká, jako je duše ruky a duše nohy. Come on, to nedává smysl. Tak to je jeho protiargument proti Empedoklovi. No a poslední presokratici, o kterých se budeme bavit, tak to jsou samozřejmě atomisté, což je Demokritos Leukippos, že jo? Kdy oni teda říkají, že všechno se skládá z malých částic, které jsou nedělitelné, jsou to atomy. Oni říkají, že atomy mají jenom tři vlastnosti, tvar, směr a rychlost. A tady tyhle tři vlastnosti vysvětlují bez zbytku všechno, co se na světě děje. A různý tvar různých atomů je zodpovědný za vlastnosti předmětů. Jako třeba barva a oheň pálí, protože ty atomy jsou ostrý, takže tě vlastně jako píchnou a takovýhle věci. A duše se skládá ze zvláště hladkých a kulatých atomů, který prostupují celým tělem. Je to taková jemná emulze. A, no a právě ty atomy duše pohybují tělem. Platon má, teda Aristoteles v tom svém spise o duši, když charakterizuje ty jejich názory, tak má úplně bombastický úryvek, to stojí za to přečíst, ve kterým vysvětluje, jak to s tou duší vlastně je. A on teda píše o těch atomistech, o Demokritovi a Leukippovi. Říká, tedy ty kulaté atomy pokládají za duši, protože prý takové útvary nejsnáze mohou vším pronikat a jež to si sami pohybují, mohou prý pohybovat i ostatním. Předpokládali totiž, že je to duše, která dává pohyb živým bytostem. Proto prý je také dech podstatným rysem života. Neboť obklopující vzduch prý svírá tělo a vytlačuje ty atomy, které živým bytostem dávají pohyb, jež to sami nikdy nezůstávají v klidu. I dostává prý se tělu pomocí tím, že dýcháním vnikají zvenčí jiné takové atomy. Tyto prý zabraňují, aby nebyly vylučovány i atomy, jež jsou v živých bytostech. A to tak, že působí proti síle, která je svírá a stlačuje. I žijí prý bytosti tak dlouho, dokud oni jsou s to, aby tak činili. Což je úplně boží, že jo? Že on se jako, nebo pokud ta jeho interpretace je správná, tak ti atomisti si představovali, že dýchání je jako taková pumpa, která má vlastně zabránit tomu, aby pohybem z tebe nevysypaly všechny ty atomy duše. To je jako hrozně šikovně vymyšlený, že jo?
Je to vymyšlený.
Jo, no.
Dobře. Ale tak to je to, že ti atomisti jako dneska se překládají jako že nějaký první jako fyzikální náhled na svět, ale přitom reálně to byla prostě čistě jako abstraktní filozofie, že jo.
No, to byly retardi, no.
No oni se jako nikdy netestovali, nebo nikdy se jako že první předpoklad byl, že ty atomy nejdou pozorovat. Že vlastně všechno, co pozoruješ, jsou jejich dopady. Takže to nebylo jako teze, že když budeš mít strašně dobrý mikroskop, tak je uvidíš.
No tak to samozřejmě ne. No. Jasně, tak zase to, jakoby ten atomismus byl asi zase o tom podat nějaký jako vnitřně koherentní představu o světě. Že ten Leukippos si asi sebou, nebo Demokritos si sednul a řekl si, co kdyby jsme si představili, že jsou nějaký strašně malinkatý kuličky. Tak dává to smysl a začal jako přemýšlet o tom, jak vysvětlit různé věci tady tímhletím.
A pak se poškrábal na ruce a řekl si, oh, to bolí, tak to je asi proto, že jsou tam ostrý atomy.
Přesně, no. No a tak je to jako hrozně zajímavá představa, že máš teda nějaký speciální druh atomů, který prostupují tělem a to jako se nějak pohybují a to způsobuje, že se tvoje tělo jako vláčí s pohybem těch atomů. A aby tím pohybem z tebe nevypadly, tak dejcháš, čím jako pumpuješ nový atomy do těla a tak. Což by teda znamenalo, že atomy duše musí být ve vzduchu, že jo? Že ty malý kulatý, nebo ty hladký a kulatý atomy musíš přijímat tím dechem. Takže vlastně dýcháš duši mrtvých lidí.
A máš nějaký filtr prostě na, ano, na duši.
Tak, přesně tak. To je strašidelný. Jo. No a samozřejmě Aristoteles to zase vyvrací. On jednak teda říká, že pokud je duše jemným tělesem, který prostupuje tělem, tak na jednom místě by byly dvě tělesa, což není možný. To je jako rozpor, že nemůžou být na stejném místě dvě věci. Tohle to potom pozdější atomisti, materialisti, vyvrací, nebo ošetřují tu námitku tím, že si představují smísení. Což mně přijde jako, že proč se to nepředstavil i Aristoteles. Že Aristoteles očividně se nedokázal třeba představit, že když vezmeš fazole a čočku a smícháš je dohromady, tak máš jako fazole a čočku na stejném místě, že jo?
Tak tomu, ne, tak máš pořád fazole a vedle ní něco kusit, že?
No tak můžeš je třeba dát do stejné nádoby. Jo? Takže,
ale jsi pořád jsou jednotlivé fazole a jednotlivá čočka, no, oddělená od sebe.
Přesně tak. Vzájem. Přesně tak, jo. Takže když si představíš lidský tělo, tak to je jako, že může být na jednom místě, to zná uvnitř toho těla, jak atomy, které tvoří to tělo, které tvoří kosti a svaly a tak, tak i ty atomy té duše, protože jsou promísený. Jako nejsou fakticky
na stejný. Jsou jakoby promísený na to, aby už to jako průměrný řek nedokázal vidět.
Třeba, no. Tak rozumíš, tak ne, jako se divím, že tohle Aristoteles jako ho nenapadlo.
No. Spíš si buduje nějakého strašáka, vůči kterému se chce vymezit, a nenapadl ho argument proti tomu, tak to tam nenapsal.
No ano, to mě tak často připadá, když čtu ty doxografické pasáže Aristotela. No a potom další námitka proti atomismu mě je, že ty kulatý atomy sice dobře vysvětlují pohyb, protože jsou ze své podstaty nestálí. Že to je tak jako takový ty pořady, co dávali vždycky o půlnoci, kde se losujou
šťastných 10.
Šťastných 10, tak když si představíš, jak ty míčky jako lítají v tom osudí, tak takhle si asi Aristoteles představoval, že si atomisti představují příčinu pohybu. Takže on říkal, že atomismus nedokáže vysvětlit, proč tělo může někdy zůstat v klidu. Jako, to sice dobře vysvětluje pohyb, ale nevysvětluje to klid. No a pak tady máme Platona, kterého teda úplně přeskočíme a budeme se bavit o něm ve speciální epizodě. Tím se teda dostáváme k samotnému Aristotelovi, který má, jak jsem říkal, spis o duši. On definuje, on teda odmítá všechny ty předchozí představy a definuje duši jako pomocí své teorie forem, neboli tvaru, a říká, že duše je forma těla. On tam dává nějaký příklady, jak to vysvětlit lidem, tak on třeba říká, že duše a tělo jsou ve stejném vztahu jako oko a zrak. To znamená, může existovat oko, které nevidí, třeba oko sochy, který je vyrobený z kamene, a to je podobně jako třeba neživý předmět nebo mrtvý těla, ale duše je ta forma, která vlastně způsobuje, že to tělo je teda živý a dělá ty věci a tak. No a potom on teda už dělá takové věci, to dělá předtím Platon, že rozděluje různé složky duše, takže tvrdí, že rostliny mají jenom vyživovací duši, že ty nemají žádný smysly, mají jenom hmat a nic jako nedělá, jenom rostou a tak. Pak je nějaká pohybová duše, která je u zvířat, to znamená, že jako můžou běhat a takovýhle věci, ale pak jsou třeba zvířata, taky neběhají, takže ty ji nemají a tohle. No a pak je rozumová duše, která je jenom u člověka. Podobně jako Platon si myslí, že duše je nesmrtelná, ale protože odmítá tu jeho představu o ideích, tak tvrdí, že jenom ta rozumová duše může nějakým způsobem překonat tělo, ale tady nezabíhá moc do podrobností. No a potom zajímavý, a to je asi nejzajímavější věc na tom spise o duši, že celý zbytek, velká většina toho spisu, se už pak zabývá věcma, který dneska rozebírá psychologie. Že on se baví o takových věcech, jako je myšlení, představivost, paměť, smysly. Jsou tam kapitoly, které se týkají jednotlivých smyslů. A baví se tam třeba o vyživování, jak funguje trávení, potravy a takovéhle věci. Jo. Což je docela zajímavý.
Že teď je to psychologie, že jo?
Jasně, no. Jako,
nauka o duši.
Důvod, proč tohle jsou věci, kterými se dneska zabývá psychologie, je asi ten, že se tím zabýval Aristoteles, přesně myslel, že to jsou věci, za které odpovídá duše. No a pak tam řeší takové věci, to mně přijde hrozně vtipný, třeba, že některý organismy můžeš rozdělit na víc částí a pořád žijí, takže jak to jde dohromady s tou představou o duši, že třeba se diví nad tím, že když rozkrojíš nějakýho brouka nebo žížalu a tak, tak ty jednotlivé části můžou žít. A tak má jako dvě různé duše, jak to vlastně funguje. No. Nebo když třeba přesadíš kytky, nebo ne přesadíš úplně, ale když třeba naroubuješ kytky, tak
se ty jejich duše vlastně slijou dohromady, že jo?
No, přesně tak. No. Ale myslím, že to tam nějak konkrétně neřeší. Že on jako říká, každá ta část má jako dostatečně velký podíl na té duši, aby mohla teda žít a pohybovat se a tak. No.
Dobrý, tak potom máme dvě pozdější filozofický směry, který hodně tu duši řeší, a to je epikurismus a stoicismus. A oba dva mají společný to, že to jsou materialisti. Oni odmítali tu Platonovu představu o ideích, o soucnech, které existují sami o sobě mimo jakoby hmotný svět. Zásadní rozdíl je v tom, že epikurejci jsou atomisti. A oni vlastně navazují na ty presokratický atomisty a tvrdí teda, jak jsme si četli v tom úvodním úryvku, že duše je hmotná. Říká, ten epikurus o něm říká, že se podobá horkému vzduchu. Podobně jako ti atomisti presokratický říká, že ty atomy duše jsou rozprostřeny po celém těle a vysvětluje tím třeba to, že člověk cítí po celém těle. A důležitý je, že v podstatě celý ten epikurismus je, celý smysl té filozofie je terapeutický. Tihleti filozofové konstruovali ty svoje světové názory proto, aby člověk, kterým se jimi bude řídit, dosáhl nějakého ideálního stavu blaženosti. Což ve většině případů byl stav klidu. Jo, oni odmítali třeba blaženost jako pronásledování nějakých slastí a libostí, jako kyrenejkové, ale ta blaženost pro ně představovala zbavení se bolesti a trápení a strasti a tak dále. To byla ta ataraxia, nějaký dokonalý stav dokonalého klidu. No a co je strašně zajímavé na epikureismu, že všechny složky té filozofie jsou podřízený tady tomuhle tomu cíli a celá ta filozofie je takhle konstruovaná. Včetně částí filozofie, kde bychom to nečekali. Že třeba zachoval se dopis od Epikura, ve kterém on shrnuje svoje názory na vesmír a na takové věci, jako jaká je podstata hvězd a komet a počasí a duhy a hromu a blesku a tak. A i jeho představy o tomhle tom jsou takový, jak jsou, proto, aby sloužili člověku, který si to přečte, k dosažení toho stavu blaženosti. A k tomu slouží i ten jeho atomismus. A on je atomista, to vypadá, hlavně proto, aby rozptýlil strach ze smrti. Že on tvrdí, že duše se skládá z atomů, který prostupují lidským tělem, proto, aby mohl prohlásit, že když člověk zemře, tak se duše rozplyne a ty atomy se rozpojí a přestanou existovat jako nějaký těleso a tím pádem člověk buď neexistuje, a nebo sice existuje v nějaký podobě dál, ale už nevnímá. Tím pádem není potřeba mít strach ze smrti. Což je strašně zajímavý, že jo?
Asi je to důvod, proč ta filozofie byla tak populární, že jo? Protože ti ukazovalo jako něco strašně praktického. Pravděpodobně, že jo, v okamžiku, kdy máš nějaký jako kritérium, na základě kterého hodnotíš úspěšnost těch tvých rad, jo, to, že se ten člověk cítí líp, jo, že cítí se víc prostě v souladu prostě se svojí přirozeností, tak je to pro mě relativně jako jednoduchý konstruovat tak, aby to lidi pochopili, že jo?
No, jasně, no. Ono se hodně říká u tady těch filozofických směrů po Aristotelovi, že byli tak úspěšní, protože dávali člověku nástroje právě jako terapeuticky, jak se vyrovnat se světem a hlavně třeba s tím, že žili lidi v nějakým jako bláznivým císařství, kde byl autokrat, který mohl je jako popravit kdykoliv a ukřižovat a vypálit něco a tak. Proto třeba v těch filozofiích se hlásá často odvrácení od praktického politického života, protože ti lidi žili v době, kdy už to nemělo moc smysl. Takže v Aténách, nevím, někdy za císařství, moc nedávalo smysl usilovat o politické funkce, protože ty funkce právě existovaly, byly tam jako archonti a strategové a tak, ale reálně nic nedělali, protože Atény třeba byly součástí nějaký římské provincie. A u toho epikurismu specificky, tam vyloženě vidíš, že to má prvky jako nějakého kultu nebo náboženského systému. Že třeba oni, ačkoliv to byli materialisti a tvrdili, že bohové buď neexistují nebo se nestarají o lidský život, tak slavili třeba narozeniny Epikura a přinášeli mu božský pocty. Nebo dělali takové věci, že si pořizovali výtahy z toho Epikurova učení a neustále si je opakovali jako nějakou mantru, jako třeba nějaký modlitby nebo náboženský poučky. A protože sám ten Epikurus říkal a vlastně to podporoval, že to máte neustále opakovat, protože dosáhnout té blaženosti je těžký a spousta těch věcí jde jakoby proti lidské přirozenosti, že v přirozenosti člověka třeba usilovat o nějaký požitky a libosti a tak, a že když ta člověk chce být co nejvíc přiblížit tomu ideálu toho mudrce, který dosáhl toho stavu blaženosti a vlastně nic se ho netýká a neprožívá žádný bolesti a tak, tak si musíš neustále to epikurejské učení opakovat.
Mm-hmm.
Já jako nejzajímavější na tom epikurismu, to, co jsem říkal, že prostě oni jsou materialisti ne, a atomisti ne, protože by si mysleli, že takový je svět, ale prostě protože když si to myslíš, tak budeš v pohodě v životě. Oni jako podřizujou ten svůj světonázor jako duševnímu zdraví v podstatě. Což je zajímavý, že jo? Protože to vypadá, že u jiných filozofů to takhle nebylo. A dneska tomu tak není.
A jaký je jejich názor na to, jaká ta duše jako je, jaký má vlastnosti, nebo jako jak determinuje to chování člověka?
Jasně. No, tak on teda říká, že se skládá to z atomů, které jsou součástí lidského těla. No a důležitý pro něj je hlavně to, že když zemřeš, tak se ta duše rozplyne. A velká část toho, co se zachovalo z té epikurejské filozofie, tak je třeba podávání jako argumentů, proč by člověk neměl mít strach ze smrti, které jsou napojené na podstatu té duše. No, Lucrecius má ve svém spise o přírodě, což je jako taková velice vtipný pokus o popularizaci epikurejské filozofie tím, že ji přeložili do latiny, aby byla přístupná Římanům, a potom ji taky zbásnil. Takže to bylo jako třeba, kdyby se dneska natočil film o tom, nebo něco takového.
Rapový muzikál.
Ano, ano, muzikál, přesně tak. Jako byl to, protože to se četlo na veřejnosti a asi bylo lidem přitažlivý, že to je báseň, tak muzikál o jako Jesus Christ Superstar, mm-hmm. Víš co, tak Epikurus Superstar. Tak tam podává asi 40 různých argumentů, proč by lidi neměli mít strach ze smrti. Jeden z nich je třeba to, že když předtím, než ses narodil, tak se neexistoval a nevadilo ti to, takže by ti nemělo vadit ani to, že přestaneš existovat po smrti. Nebo takový to slavný, že to je myslím přímo od Epikura, že dokud jsme tu my, není tu smrt, a když je tady smrt, tak tu nejsme my. Takže se vlastně nikdy nepotkáváme a tím pádem bychom se o to neměli zajímat. Jo? Ale ono popravdě řečeno, drtivá většina těch argumentů je na nic a nijak to jako nepřispívá k tomu, aby si třeba přestal pocitovat úzkost, když myslíš na smrt, ale to je kvůli tomu, že dneska k tomu lidi přistupují jinak. Že já mám pocit, že ti epikurejci je hrozně paradoxní, že se snažíš uchláchodit člověka, který má strach ze smrti, tím, že mu říkáš, že přestane existovat. Že to je třeba jako podle mě něco, z čeho mají dneska lidi strach. Jo? Že ten jako existencionalistický stres a jako úzkost je spojená právě s tím uvědoměním toho jako kosmického nihilismu, že jednou zanikneš a celé lidstvo zanikne a vlastně nic jako nemá smysl a tak. Ale to je něco, co ti epikurejci vůbec neřešili. Oni se naopak snažili zánik jako člověka prodat těm lidem jako recept. A podle mě to je kvůli tomu, že oni reagovali na přílišnou úzkost lidí a strach z posmrtního hněvu bohů, trestu a tak jako přílišní pověrčivosti lidí a snahy uchlácholit jakoby bohy za každou cenu. Jo? Některý jiný filozofové, třeba Plutarchos, přímo jako mají dialogy, ve kterých popisují úzkostný strach z bohu, takzvaný patos, jo? Že oni popisují lidi, kteří úplně přestali normálně fungovat ve společnosti a jenom jak nějaký obsesivně kompulzivní šílenci se celý jejich život byl jako sešněrovaný snahou neudělat něco, co by náhodou mohlo urazit bohy. Mm-hmm. Tak si dokážeš představit v takovýhle extrémně jako pověrčivý a vlastně náboženský jako bláznivý společnosti.
Třeba Židi.
No jasně, ale nebyli tam Židi, byli to normálně
jako... jako příklad.
No jasně, ano.
Celý to tak společnosti postavený na takovým konceptu.
To tak, ano, dokážeš si představit, že některý velmi ortodoxní Židi, kteří přemýšlí, jak vytočit telefon o sobotě, aby nemuseli vykonávat žádnou práci, tak to je něco, co se tomu blíží v dnešním světě.
Jako, tak to je ten strach z toho, z té nicoty, jako z toho, že prostě ten život nemá smysl a prostě říkáš lidstvo, zanikne, všechno zanikne, to je strašně moderní, že jo, jako to je něco, co by prostě žádného řeka nenapadlo, že zaprvé ten jeho život má mít smysl, který jde mimo něj, jo, že existuje nějaký jako progres lidstva nebo něco podobného, nebo vůbec existuje nějaký lidstvo jako koncept. To je prostě věc, která se jako neaplikovala, že jo, jako to není něco, co by si přečetl někde, jo, jako když, ok, někdo ti řekne, jsem jako občanem světa, ale to není jako, že jsem součástí nějaký lidský snahy udělat svět lepším, že jo.
Jakože ti to, že ti to někdo řekne v antice, jo?
No jasně.
No tak to ti řeknou stoici, ale to už je velice jako pozdní a ne, jako v mnoha směrech neobvyklá věc. No.
Jo. Takže ne, to, že tohle jakoby, to není problém, který by ti lidi řešili. Jako prostě v raném věku pořád ten, že jo, ten problém, který jako ten strach ze smrti je vždycky spojen s tím, že se bojíš posmrtného života a toho, že tě někdo bude prostě na věky mučit.
Je pravda, že když se nad tím tak jako zamyslím, tak i v osvícenství se často objevovaly takovýhle argumenty, které jako říkali, nebojte se, že vás bude někdo po smrti mučit, protože po smrti zaniknete. A asi v té době, třeba v tom 18. století, to lidem připadalo stejně uklidňující. Že jo, ta křesťanská třeba teologie, taková severní Korea, ze který nemůžeš uniknout ani tím, že se zabiješ. Takže možná ta představa vlastně, že jako po smrti nic není, je terapeutická.
A přirozeně v okamžiku, kdy odmítneš prostě to posmrtný život, jako zákonně kom se vyrůstáš prostě ve světě, ve kterým tohle neakceptuješ, tak tě zajímá jako smysl toho tvýho života, že jo? Ono popravdě by tě asi měl zajímat smysl tvýho života, i když existuje posmrtný život, protože co tam budeš dělat, jako celou tu věčnost, jo? Ale budeš. Tak tě zajímá prostě, co jako, jaký má smysl ten tvůj život tady na zemi, ale to je prostě věc, kterou jako řeší, víš co. To jsou ty problémy pevního světa.
Jo. Ok, no. To jsou, no. To je taky asi důvod, proč to lidi neřešili, protože měli moc práce s umíráním hledat. Dobře, no, tak to jsou epikurejci a teďka stoici. Stoici teda byli zase materialisti, tvrdili, že duše je nějaká věc. Nebyli to atomisti, oni odmítali atomismus. Nicméně měli důkazy o tom, že duše je hmotná. Třeba tvrdili, že děti se podobají rodičům, z čehož jasně vyplývá, že duše je hmotná věc. Samozřejmě u těch stoiků, podobně jako u epikurejců, problém je v tom, že ty prameny jsou fragmentární. Navíc ten epikureismus se zas až tak moc neuchytil, když to oproti tomu stoicismu. Ten stoicismus byl jako velmi dlouho existující a poměrně populární filozofie. A ještě navíc, že jo, existoval v řadě, velmi dobře se asimiloval do římské společnosti, takže pak jsou speciální odnože. Že třeba stoicismus Marka Aurelia si byl jiný než stoicismus těch prvních stoiků.
Jako to populární mezi píšícími autory a politiky. Že jo? Jako mezi píšícími filozofy a politiky. Tak to nezbytně neznamená, že byl populární jako v širší populaci.
No to samozřejmě, že ne. Jo. Tak to asi ani ten epikurismus, opravdu řečeno. Jo.
To je otázka. Ale tak každopádně.
Jo, ne, nikdo třeba neříká, že by někde byla nějaká epikurická vesnice. Jo. To nebyla jako kmen nebo jako nějaká identita skupinová.
A samozřejmě nevíme prostě, jaká byla čtenost, nebo kteří jako pouliční řečníci měli největší.
To ne, no, to nevíme. Každopádně stoicismus a duše. Duše je složená z pneuma, které je směs dvou prvků ohně a vzduchu. Oni rozlišovali prvky na aktivní a pasivní. A aktivní jsou oheň a vzduch, protože se dělají různý zajímavé věci, třeba foukají a plaplají a tak. Země je taková nudná, ta nic nedělá, maximálně pěkně voní. No a oni teda říkali, že existuje několik různých druhů toho pneumatu a dělili je na v podstatě tři jakoby levely, nebo tři úrovně. Ten nejnižší druh pneuma, ten má velice zvláštní funkci, že zodpovídá za to, že předměty drží pohromadě. A to nejenom ve fyzickém slova smyslu. To znamená, že třeba když máš někde postavený hrnec, takže se ti najednou nerozpadne, ale i v konceptuálním smyslu. Oni tvrdili, že to pneuma způsobuje, že ten hrnec je ten hrnec a není to nějaká jiná věc. Což je strašně zajímavý. Že oni potřebovali jako materiální věc, která vysvětluje, proč jsou od sebe oddělený koncepty, o kterých my dneska chápeme, že to je jako lidská konstrukce. Že jo?
To, oni... to je jako, že prostě existuje pneuma, který odděluje vínovou od červené.
No jasně, že oni zase, že odmítali Platonovy ideje, tím pádem řešili spoustu problémů, který Platon vyřešil, jako třeba proč jako židle a stůl jsou dvě různé věci. A oni říkali, protože tam je nějaká věc, která se skládá z ohně a ze vzduchu a ta jako drží ten stůl pohromadě a drží ho oddělený od židle. Takže když dáš stůl na židli, tak se neslijou dohromady ani konceptuálně, ani fakticky. A potom je nějaká střední pneuma, který odpovídá za životní pochody a za růst. A pak je nejvyšší pneuma, který odpovídá za smysly a vnímání. Tady tohleto pneuma nemají rostliny a jen tohleto označují za duši. No to je strašně zajímavé, že stoici byli první filozofové, kteří rozpojili od sebe některé ty složky, které byly předtím všechny zahrnované do toho pojmu duše. Pro ně jakoby ten pojem duše už je užší. Oni říkali, je nějaký pneuma, což je látka, ze které se ta duše skládá, ale ne všechno, co je pneuma, tak je duše. A ta duše dělá jenom nějaké věci a něco jiného dělá to pneuma. No? Že ono se říká, že oni položili základy takovému tomu kartezianskému pohledu na lidskou mysl a lidskou psychiku. A že to byl vlastně první jako skuteční psychologové, protože třeba říkali, duše to jsou jenom mentální pochody člověka, v podstatě jenom mentální pochody člověka, a už to není třeba, duše třeba neodpovídá za to, že když sníš potravu, takže ji strávíš a vyrosteš. Což by třeba řekl Aristoteles, že tak je.
Takže magnety ani rostliny už prostě duši nemají.
Přesně tak, no. No a není úplně jasný, co si mysleli, že se děje s duší v posmrtném životě, protože ty prameny jsou dost fragmentární a asi různý, stoici měli různý názory. Nicméně z Chrysippa jsou takový náznaky, že ten si možná myslel, že duše moudrých mužů, to znamená těch mudrců, kteří dosáhnou toho stavu blaženosti, nějakým způsobem přetrvávají po smrti, že jsou tak jakoby, mají takový otisk do světa, že nějakým způsobem existují i po smrti, ale jenom do nejbližšího kosmického požáru. Protože stoici si mimochodem mysleli, že celý vesmír jednou za čas schoří. Psychitné a schoří a znova se zrodí. No a teď přichází tvůj čas, protože jsem se vykašlal na platonismus, na neoplatonismus, a dal jsem ti za úkol, aby si přečetl čtvrtou Eneádu o duši, což je dílo od Plotina, který se zabývá duší. Tak no to nám o tom něco řekni.
Děkuji moc. No, v zásadě jako Plotino se pokouší jako sladit dohromady jako spoustu nesouvisejících konceptů, že jo, jakoby platonský náhled na svět, pak tu představu o tom, že ta duše má nějaký jako hlavní princip, jo, který vede, a zároveň teda nějaký reálný pozorování. Jo. A problém je v tom, že ten Plotinus jako nepracuje žádným jako empirickým materiálem, pokud jde o duši. Jo. On má jako pár věcí, které by tam chtěl hodit a které mu připadají zajímavé. Jo. Třeba, že jestli dává smysl stavět chrámy, jestli bohové mají duši, nebo jestli svět má duši. Ale ve smyslu se prostě zabývá jenom jako vytváření nějaký ucelený koncept toho, jako jak mluvit o duši jako nějakým jako nějaký součástí nějaký, jako, no prostě pro něho ta duše je nějaký objekt, který existuje v intelektuálním světě, což je něco jako svět ideí, a nějakým způsobem se prostě jako dělí mezi lidi. A celý ten narrativ toho jako jeho toho duši je o tom, jak tohoto může fungovat, a jako vymýšlení slov, který potom můžeš použít. Jo, takže prostě říká, že ta duše to je jako víno, který se rozlívá mezi lidi. A proto důvod, proč jako není jiná duše nohy a duše nosu a tak dále, je protože to je jako víno, že jo? Že prostě je to stejný materiál rozprostřený všude. A zároveň to není duše, která je jako specifická jenom pro jednoho člověka. Jo, je to duše, která je stejná u všech, protože to je ten stejný materiál. Ale zároveň tím pádem ta duše není jako, nemá charakter toho člověka, protože je to nějaký materiál determinovaný jako v tom světě těch ideí. No a potom teda řeší to, jak jako fyzicky ta duše přichází do toho těla, co se s ní stane v okamžiku, kdy to tělo umře. Tak tady zase prostě odbočuje a řekne si, dobře, tak ta duše není v tom těle, ale je jako při tom těle, jo, takže je to nějaký víno, který tě jako obklopuje prostě a potom přibírá na sebe ale nějaký charakteristiky toho člověka. Líbí se mu koncept prostě paměti minulých životů, tak si říká, dobře, ta duše nemá paměť, nic nemá paměť mimochodem, nemůže mít paměť, protože žije mimo čas, takže bohové třeba taky nemají paměť z jeho pohledu, jo.
OK, makes sense.
Makes sense, přesně tak, jo. Ale člověk má paměť. A ta duše je blízká člověku, tak na sebe přebírá dočasně nějaký charakteristiky, jako plastelína prostě, jako hlína, do který jako vložíš nějaký, jako, nějaký ten vzor a on posledně ztrácí, tak ta duše si přebírá jako ty lidské vlastnosti. A trošku si ji pamatuje. A potom si ten člověk, který jako, ke kterému se jako ta část té duše jako dostane s časem, tak si potom pamatuje něco z těch minulých životů.
Jenom jak o tom takhle mluvíš, tak to zní jako monolog nějakého těžkého narkomana.
No přesně tak, jo. A tak vypadá ten text, no.
A nebo jako vyprávění děje nějakého velice specifického japonského anime. Přikřešteme se teda něco z Plotina.
Přesně tak, abys jako viděl, že ten monolog není jako scestný. Scestný je ten Plotinos.
Jasně, já to přečtuju klidně. U Plotina je, všechny ty jeho spisy byly potom sebraný a jsou označovaný pojmem Eneády. Čtvrtá Eneáda má asi 7 spisů nebo 9 nebo tak a všechny se týkají duše. A je tohle teda jedna z těch spisů, který se překládá jako o soucnosti duše. A teď jsem tady vybral nějaký místo ze začátku. Jenom pointa je, jako aby jsme si ukázali, jak je to mentální. Yeah. Jo. Takže to, že přirozenost duše taková být musela, že nemohla být ani pouze nedělitelná, ani pouze dělitelná, nýbrž že nutně musela být takto obojím způsobem, je zřejmé z následujícího. Na jedné straně, kdyby duše měla navzájem odlišné části, jako je mají těla, jedna část, v případě, že by se s druhou částí udála změna, by nemohla tu změnu vnímat, nýbrž by ten přijatý stav začala vnímat ta duše, která by byla například v prstě, a to jako duše zvláštní a pro sebe jsoucí. Tak by obecně vzato muselo být mnoho duší, které by pořádaly každého z nás, a také veškerenstvo by nemohla pořádat jedna, nýbrž neomezené množství duší navzájem oddělitelných a tak dále. Mm-hmm. Já tady musím říct, že kvalita manuskriptu není příliš dobrá, protože je to oskenovaný a černobílý, takže uprostřed té knížky to není dobře čitelný. No každopádně, jaký je teda kontext, jo? Plotinos, pozdní antika, 3. století, už dávno skončili epikurejci a tak a všechny ty směry, které vychází z Platona. No a on vlastně, Plotinus je zodpovědný za spoustu takových stereotypních představ o Platonové filozofii. Jo, on to jako vytvořil, taková ta představa, že je nějaká paralelní dimenze jako ve Star Treku, kde žijou ty ideje a ty tam jako plujou a není tam čas a prostor, všechno je jedno, ale zároveň z nějakého důvodu ty věci jsou jako konceptuálně oddělený a tak, jo. No a pak se vypořádává s takovýma věcma, které byly vždycky problematický, který Platon hrozně řeší v těch spisech Parmenides a Sophistes a tak, jakože jedno a veškerenstvo a soucnost a jsou teda jako všechny věci jedno a jak je možný, že jsou některý oddělený a tak. No a tohle to potom rozebírá ten Plotinos, ale pointa je, že to je všechno úplně na palici, všechno to zní jako z Hegla, že si myslíš, jako, že to možná ani nedává smysl, že jenom psal nějaký bláboli a tak, no.
Jako, jo, problém toho je, že Plotinos nikdy nenapsal žádný populární spis, jo. On, vlastně to, co od něho máme, jsou zebrané poznámky, které se stavil nějaký jeho žák. A on se teda nikdy nepokusil ten systém udělat zaprvé jako vnitřně konzistentní. A jo, i ta čtvrtá Eneáda jako má různý rozpory. Ona třeba jako různými způsoby řeší to, jestli ta duše je dělitelná nebo nedělitelná. Jo? Nebo zároveň dělitelná a nedělitelná. Tak jo, tak to je první věc. A potom tam jsou jako, přitom jsou zajímavé věci. Jo? Třeba to, že si myslí, že ta duše je nějaká jako, že to je jako reálná věc. Jo? OK, není to jako hmatatelná věc, ale že je to jako thing, je to nějaký jako nějaký materiál, který reálně jako komunikuje prostě jako komunikuje myšlenky mezi lidmi. Přesně tak. Ne. Tím pádem prostě ta duše sestupuje do lidí v okamžiku, kdy se narodí. Takže když vytvoří ty lidi, a teď je to odřeší otázku, proč tam do těch lidí sestupuje, když je to jako hrozný svět, jo? Takže ona musí do nich sestupovat, má nějaký požadavek, nějaký jako nějaký vnitřní potřebu sestupovat do lidí. A tím pádem, když vytvoříš jako podmínky, aby se vstoupila do něčeho, tak ona vstoupí. Takže třeba tím pádem dává smysl stavět chrámy, jo, nebo dělat jako svatyně bohů, protože do nich se vstoupí jako duše těch bohů, že jo. Ty jako nějaký...
Takže jsou to konduktory pro duše, jo.
Přesně tak, přistávací dráhy prostě pro bohy, jo.
No, hromosvody.
Tak, no.
Cool, tak to je dobrý, jo. Dobrý, no, tak to je asi epizoda o duši. A, no a další bude teda speciálně o tom dialogu Phaidon, což bude vtipný. Na konci si přečteme ještě jednu věc od Epikura. Je to jeho další dopis, který je o etice. Tam si přečteme něco, co Epikurus říká o smrti. Zvykej si dále na myšlenku, že smrt není vzhledem k nám ničím, neboť veškeré dobro a zlo spočívá ve smyslovém vnímání.
Smrt je pak zbavením smyslové činnosti. Proto správné poznání, že smrt není ničím vzhledem k nám, umožňuje nám plně užívat smrtelného života, nepřidávajíc k němu nekonečný čas, nýbrž zbavujíc nás touhy po nesmrtelnosti. V žití není totiž nic hrozného pro toho, kdo jasně pochopil, že není nic hrozného v nežití. Proto je pošetilý, kdo říká, že se bojí smrti ne proto, že mu způsobí bolest, až přijde, nýbrž proto, že mu působí bolest nutnost jejího příchodu. Neboť čeho přítomnost nás neznepokojuje, toho očekávání nám působí bolest lichou. A tak nejobávanější zlo, smrt, není vzhledem k nám ničím, protože když jsme tu my, není tu smrt. A když je to smrt, nejsme tu již my. Netýká se tedy smrt ani živých, ani mrtvých. Ještě se na ony nevztahuje a ti to již tu nejsou.
Hrozně se těším, až budou moje děti dělat ve škole větný rozbor, protože vytáhnu Epikura a řeknu hold my beer.